Já, við erum velkomin í kjaftæðið, Frankari. Þú elskar þetta lag.
Þetta geðveitt lag.
Geðveitt lag, þú valdir þetta, við erum bara að gefa þér kredið.
Þú ert ánægð með þetta sjálfur, ekki?
Já, þetta mjög gott lag, ég er alveg lengi markmaður. Mér langaði líka bara að byrja óskalla hamingju sem Íslandsmeistari, Frankari.
Íslandsmeistara.
Svona vikursan, sko.
Jú, ég reyndar, það var hérna sófatitill hjá mér.
Já.
Ég tók þennan bara sveittur í sófanum.
Já, bara eins og alltaf.
Já, það verður að, þú veist, ég ætlaði nú að fara á leikinn, en ég reyndar bara áttaði mig ekki alveg á því, þú veist, jú, ég vissi hvað var undir. Svo bara allt í mig fór ég að sjá bara götuna streyma hérna að Víkingu, þannig ég var að spá ég að rífa með raskatinu, en ákveða samt bara að taka hann heima.
Nei, herðu, við erum með góðan gest í dag, í svona í fjarveru Alla Davos og Big Bo sem að komast ekki. Við erum í hóað í sennilega veikasta net riddara landsins. Eli Jóhann, velkomin.
Já, takk fyrir kjærlega og gaman að koma í kjaftaðið.
Já.
Þetta mikil heiður og hér verður rættur fótbolti.
Já.
Ekki?
Á léttunóttunum.
Jú, við ætlum meðal annars að fara yfir Arsenal, liðið þitt.
Já, einmitt.
Ég vona Frankar að verði stífur við það því ég veit alveg hvað þú ert ruglaður, sko. við erum í Pepsi Max stúdiónu, erum mjögur liði og hérna, drekkum ekkit annað heldur en fljótandi vegar frá Ölgerðinni, það er alltaf það sem ég gerir.
Já.
Og ég reikna með að því sem ég líka enda er það besta í boði og æs nikotipúðarnir. Ég var að hendi þetta í Cola Slush innan frammi.
Já, einmitt, Cola Slush, þetta er góði púðar.
Er hann ekki svo sterkur en mjúkur?
Jó, það má segja það. Og þetta súra bragð.
Já, það er það bragð sem við erum alltaf að leitast eftir, þetta smá súra sem rífur aðeins í hérna vöruna.
Já, þessar hana kókflöskur
hlaupið. Nákvæmlega.
Við fýlum það, en það er ekkit að vandbúna en að henda okkur bara hinga.
Já,
þetta getur þetta
að vera erfiður liður fyrir mig aðeins upp á síðkastið.
Þetta getur ekki býr.
Jú, ég er góður, sko. Það er bara það er aðeins að finna taktin og touchið aftur, sko.
Já, ég vona að þú...
Jó, hvernig ert þú í þessu?
Já, nú verður bara gaman að sjá hvort að maður sé jafn góður með pressuna á sér og maður er við
í
bílnum, sko.
Þú ert einnig sem bílnum sem segir bara að Frankarinn veit ekki raskar.
Já, 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 og maður er bara einhvern veginn að koma með þetta alltaf eftir fyrsta hint, sko.
Já, sko, við ætlum að fara þenni í leikmann sem að byrjaði meistaraferilinn sem 2005 til 2006 með Cobreloa, 47 leiki 12 mörk.
Hvar eru þeir?
Cobreloa, þeir eru örugglega Er það gíska á Falcao?
Nei,
það
er ekki rétt.
Nei, bara góður sko.
2006 til 2011, út í Nesi, 95 leiki 20 mörg.
Já. Út í Nesi, hvað segirðu, 95 leikir?
20 mörg.
Þetta er Edison Cavani?
Nei.
20 mörg? Nei.
Já, það er endara, já, þegar þú segir það.
Kannski, svo, ég held að þetta sé kantmaður frekar, en kannski miðmaður áfram með þetta.
Er það 2011-2014, Barcelona, 88 leiki 39 mörg.
Þetta er Alexis Sanchez.
Hárrétt,
El
Jóhann.
Ég einhvern veginn held að hann hefði verið í River á sínu tíma.
Hann er reyndar í lánaðan ánga.
Þetta er sem sagt,
ég
sleppir
láns. Já, ok, sleppir láns.
Ég held að hefði ekki
hérna. Er þetta sem sagt Chile, hann að...
Það er mjög líklega Chile á Cobreloa. Ég skal opna fyrir þig bara svona ef ég vilt fact check.
Nei, þú þarfti segið.
Ég búin að þetta er Chilean Football Club based in Calama.
Uppalega hana.
Þeir eru í Primera B í dag.
Já.
Það er ótrúlegt atriði. En ég meina höldum áfram.
En stöldrum kannski aðeins við Alexis
Sanchez.
Nei,
er það.
sem að var sko, tímabilið þeirra Leicester vinna titilinn. Þá átti hann eiginlega að fá Ballon d'Or.
Ballon d'Or,
já. Ég held að hann sé með eitthvað 50 mörk og stóðsendingar á tímambilinu í, þú veist, 40 leikjum með eitthvað.
Bara leiðilt að vera í liði sem nær aldrei titli það.
Já.
Er það ekki bara það sem myndi snýst um?
Ballon d'Or snýst oft um það, en við ætlum að henda okkur hinga, svona bara fínt að kjú okkur, fyrst við vorum að tala um einhverja Premier League umræði.
Já, einmitt.
Ég meina, Helgi, nú byrjaði á föstudaginn í enska og hérna, Frankari. Form og fullam, það er ekkert eðlilega franklegu leikur, þú hefur bara setið lindir í þessu.
Já, þetta var orku mikil frammistaði hjá báðum liðum og þú veist, þetta eru bara svona leikir sem maður langar að horfa á. Ég hef talað það oft á þeir að mér finnst enska úrvalsdeildin líklegast aldrei verið jafn leiðileg og akkur núna. Það var ég bara að tala það er búið að missa, mörg liðir búin að missa mikinn karakter. Ég hef sagt á þeir að ég vil hafa alls konar lið, ég vil ekkert hafa öll í spilin eins og Tottenham spilaði með and, sko. Alls ekki. En ég veit samt ekki, þú veist, mér veist ekkert lið með neitt sjarma. Jú, ég ætla að gefa Arsenal mönnum það að þeir eru massífir og þeir eru góðir. Það er ekkert skemmtilegasta lið sem ég horfa á að spila.
Ekki byrja að hrista El Jóhannirna strax, við erum að tala um Bornmúfúlam.
Já, ég meina, mér hefur fundist Bornmúð spila alveg svona skemmtilegan bolta, þannig séð, sko.
Þeir eru góðir, sko.
Já, og bara mjög góðir og jafnvel að þeir verði eitthvað svona Nottingham Forest, Evrópudeildar dæmi í ár sko.
Voru góðir í fyrra og virðast bara vera solid í ár.
Ég meina þeir eru í fjórða sæti sko.
En er það ekki þú veist ef að Bournemouth, við erum að tala um það að verði eitthvað Nottingham Forest dæmi. Já. Eins og þú sagðir. Bournemouth á engan pening sko.
Nei,
en þú veist, það er í raun og að magna hvað þeir eru að gera.
Er líka með 14 smála völl.
En eiga þeir lítið af pening.
Já, þú veist Forest á hana Grikkjan.
Já.
Sem að kaupir allt, skilur við, bara að þeir geta vesla miklu, miklu meira fyrir menn sem kostar 50, 60, 70 milljónir.
En bara til að, þú veist, taka umræðupunktur um leik, hversu ógeðslega góður er Antoine Semenyo?
Hann er bara ekki sturlaður, ég meina, getur slútað með vinstri og hægri, eins og ég oft sagt, hann er svona eiginlega léttur Dembélé í honum, getur slútað með báðum löppum.
Einmitt, en þeir náttúrulega líka missa stóra pósta í sumar eins og Philip Billing.
Missa hann í Midtjylland
og nei, en þeir missa samt Dango Utara, þeir missa Sabarni. Mm-hmm.
Svona
og Kerkjas náttúrulega.
Varnalína er seld í Liverpool, Real Madrid og PSG.
En þetta var bara svona heilt yfir, þá fannst mér fyrir álugur rosalega leiðilur. En þá var ég var nú að tala með þetta á geggjaða leikur á hann. En ég bara tala hann var svona, það var engin færi þannig séð. Var ekki mörg færi, en svo opnaðist þetta vel og var svona meiri pingpongleikur, transition game í setni.
Og merkilegt líka eins og þú segir að varnarlína er seld í þessi lið að þeir eru samt bara búin að fá sér áttamörk.
En er þetta ekki svona, ef við horfum á þessi tvö lið, er þetta ekki besti leikur helgarinn?
Jú, maður satt límdur yfir þessu.
Já, ég meina, þú veist, ef þið horfum bara á svona hvernig liðin spila, ég meina, það er bara sem ég spyr. Ég held að þetta séu svona tvö vanmennustu lið deildarinnar.
Já, en samt kannski leikurinn í heild, ég veit ekki, en þessar síðustu 20
mínútur. Já, búa til leikinn sjálfan.
Já, þetta voru skemmtilegustu síðustu 20 á tímabilinu hinga til þetta.
Herðu, förum á hérna laugardaginn. Leeds 1, Tottenham 2, var þetta sanngjarn sigur, spörsóna?
Já, ég held að. Ég, þú veist, mér fannst Leeds-arandi góðir reyndar í, hérna, tók yfirleikind og svona kaflaskipt, mjast kannski í lok fyrirháleiks þegar að þá fannst mér svona lítseilega með tökin á leiknum, svo fannst mér þetta einhvern veginn snúast aðeins við í seinni, en bara þú veist, ógeðslega sterkur sigur hjá Tottenham, þú veist, komandi út því að ég er nú búin að vera drulli yfir það og þeir eru að spila hundlegan fótbolta og get ekki neitt, en þá var þetta bara fín frammistaða og risa úrslit.
Ég spurði bara þegar mér fannst þetta ekki sanngjarn niðurstaða, horfðu á þetta?
Nei, já, ég horfði á hana leik sko og mér fannst bara
Mér lítið þetta bara góðir.
Já,
ég veist þetta samt alveg ekkit ósanngjarnt. Þú veist, ég held að sé, jafntefli er alveg líka hægt að segja sé mögulega sanngjarnt. En
Kútus, hann er bara svo góður.
Kútusinn, hann er
hann er ótrúlega góður.
Hann er illvir aðalegur. Ég ætla að byrja að fara í hérna á Old Trafford, United, Sunderland. Áður en við förum á Emirates.
Já, herðu, United. Þeir eru farnir af stað, held ég.
Ég held að líka.
Er þetta ekki bara Þetta er náttúrulega gríðarlega mikill karakter sigur hjá þeim.
Þetta leit bara vel út.
Þetta er svona móti öflug liði.
Já.
Það má ekki glemma því.
Já,
þannig að það menn er eitthvað að tala um að genst Sunderland, skilur. Liðið er bara að var í þriðja seti eða fjórða seti fyrir leikinn. Þannig að þótti sér nýlegar og annað, það eru bara mjög góðir. Þannig að mér finnst þetta bara, mér finnst þetta besti fyrrálegur sem ég hef séð frá mínum mönnum bara á tímabili, fyrir utan kannski, jú, með Arsenal-leiknum, það var öflug líka.
Þeir eru náttúrulega samt, sko, Sunderland voru án Reynildó.
Já, í bakværi. Það segir mér ekki neitt.
En sem hefur verið svona þeirra besti leikmaður ásamt Isidór sem að þeir bara náðu að loka á Isidór. Þeir líkt var meðan bara í gjörgjæslega allan leikinn. Ætli það sé ekki bara það sem þarf til þess að stöðva þetta söndirlandi?
Já, mér fannst við allan að bara vera með tökin á vellinum, svo kannski meira cruise control og náttúrulega lemmensinn í markinu. Bara,
hann kom vel út.
Já, mér fannst það bara flottur. Lukaði með svona mest solid af, það var allan ekkert í skít hjá honum. Maður hefur alltaf verið að tala það að vilja bara hafa markmann eiginlega svona sem er að gera lítið af mistökum og er bara stendur fyrir sínu. Ég fannst hann allan solid, fyrir utan hann eitt útlaup sem hann átti, það var held ég bara 8000 myndu eitthvað, það hefði alveg getað verið penn, það var svona kannski það eina sem var svona smá í rugli.
Já, sko, Exo eru mögur liði L og Gunni og Exo, hann fyrst að hann vissi þú varst að koma í settið og vildi að fá að spyrja þig bara hversu sterkur var þessi sigur Arsenalmanna á ömulegu vestamliði?
Þessi, þetta er náttúrulega bara karakter sigur, enn einn karakter sigurinn og við Arsenal er að koma úr ja, bara erfiðasta prógrammi sem við sest í ensku deildinni líku við.
Ekki ljúga því.
Nei, ég meina við byrjum á móti United, svo tökum við sprækt liði Leeds eins og við vorum að hrósa þeim vel.
Heimaðalli.
Á heimaðalli og svo
rúluðu þá, já.
Hérna töpum við á móti Liverpool og vinnum Forest sem eru náttúrulega bara Evrópudeilda lið.
Og við erum frábærið þegar ekki.
Og þeir voru með náttúrulega New Manager Bounce, gerum jafntælu í City, bara sterkt stig. Og vinnum svo Newcastle úti, sem er, það er svolítið sigurinn sem það eru...
Frank rekti góðan eða, ég menn ekki
að stóða rók. Newcastle úti, það er leikur sem við höfum verið að tapa og við höfum ekki verið að fá neitt út í. Og það er eflaust það sem að mun gera gæfu munn þegar að tala eru upp á pokanum í maí.
Já.
Og já, tala nú ekki þegar að Liverpool misti að sé á móti Chelsea og maður satt einhvern veginn í, þú talaðir í byrjun þáttar, Frank, að þú hefði verið sófameistari. Mér leið þannig þegar ég horfði á Liverpool tapa þessum leik. Mér fannst ég verið að verða sófameistari.
Það segir nú allt sem segja þarf um ykkur Arsenal-mennina held ég, sko.
Nei, en þessi sigur...
Er ekki næst að skrifa að vera á topnum um jólin?
Jó, ég meina við erum að fara á topnum inn í landsleikarhlé, þannig við verðum á topnum næstu tvær vikur. Sem er bara mjög gott.
En Bindi, þú talar núna upp bara alltaf að ná þessu. Þú veist að tala það að þér leiðir svo Arsenal hefur verið sófameistari núna helgina.
Já.
Eftir sjöundu fyrir.
Ég meina nú er Liverpool bara að fara inn í program sem að þeir eru að fara inn í rosalega erfitt program.
Já, við fórum nú yfir þetta síðast að Liverpool er að fara inn í springi program. Það er alveg rétt. Já. Mér finnst Arsenal, ég ætla að vera sammála Jóa með það að Arsenal er bara lítur best út. Það er bara hreint út þannig. Þeir eru líta best út. En varandi þetta skýta prógram hjá þér, þá ætti ég ekki að vera sammála því samt.
Nei, en það sem að ég á við, það er að Arsenal, þeir eru búnir með sinn erfiðasta kafla á tímabilinu. Búnir, sem voru þessir fimm leikir á móti þessum...
Búnir að spila á Liverpool City og fengu eitt stig út í.
Já, og já. United og Nottingham Forest sem að voru...
já.
Sem að unnu flest þessi liði á síðasta tímabili. En við komum út af því á topnum, sem er... Nú er bara að sjá hvernig Liverpool fyrir gegnum sitt prógram.
Sko, ég ætla bara óska eftir einhverjum Apotex samstarfsaðalanda því mér langar að leysa Jóa út með einhverjum lyfjum, einhverjum sterkum.
En náttúrulega versta við hennar leik, Ödegard, hann fer út á middur og ég veit ekki, hann er bara búinn að vera góður á þessu tímabili, svona saman voru við hversu lélur hann var í fyrra.
En býtu, er hann samt ekki búinn að vera bæði svolítið á bekknum og middur líka á tímabili?
Jú, hann er meir og minna bara heldur búinn að vera middur.
En samt bara flottar á tímabili?
Þú veist, hann er búinn að eiga þessar, maður er búinn að sjá þessar sendingar sem að maður vill sjá frá, þegar hann er að þræða boltan inn og...
Hann átti fína innkoma á móti Newcastle og hann var góður gegn Olympiakos í meistaradeildinni, en ég held samt svona, það er eina sem við getum hort í, sko.
En ég held að Súpi Mendi sé jafnvel bara kominn fram fyrir Ödegard í rauðinni, sko.
Þú veist, fyrir mér er bara miðjan hjá Arsenal, persónulega besta miðjan vera Rice, Súpi Mendi og Ese. Já, ég vil hafa Ese í hólunni.
Ég er sammála.
Sprengið upp með meiri svona hraða en svo kannski þeir eru að spila við, hérna, Vestam heimajabel og öll þessi skítalið sem við erum búin að spila við, að þá geti verið kannski með Ese og Ödegard báða á miðjunni og annan, eins og þeir, hann hvílir Súpi Mendi helgina.
Já, eða hann kemur náttúrulega inn á þegar Ödegard fer út af, en það var lagt upp með það að hann sé kvíldur. Líka bara varnarlínan, já, Arsenal, þetta er eiginlega bara ekkit eðlilegt. Að Kala Fiori sem að flesti voru búin að afskrifa á síðasta tímabili, hann er bara búin að vera besti vinstir bakvörðu deildarinnar, enn sem komið er.
Já, hann bara okkur, en hérna...
Timber líka.
Er það nú hættur?
Ég ætla að fara að taka orðið hann, sko. Svo var annar leikur hérna, setjupassleikur á laugardaginn, þar sem að Liverpool fór Stamford Bridge og tapaði 2-1 en með mist miklu áhugaverður bara að fá að vita, Jói, hvað færðu þér ekki svo? Ertu í humapitsinu eða ertu að teka masala kjúlingin?
Já, mér finnst hérna núðlusúpunar góðar.
Já, þær eru góðar.
Þær eru mjög góðar.
Jungle curry.
Já, ég fer í vefjuna. Já. Vefjan er búin að vera sko bara hjá mér virkulega í 3 ár, bara alltaf sama. Það eru bara farnar að þekki með hann nýra Exo.
Þeir eru líka með góða hálmana.
Það er bara allt gott að maður skilur, samkvort þú vilt fá pítsu eða vefju eða hérna núlur.
Það var náttúrulega mikið líka, þú veist, það má ekki gleymast að ég var náttúrulega vinnu þjarkur hérna í gamla daga inn í kúltumenn og áttir að sjá mig í hérna sölumennskunni inn í gamla daga. En þá var það alltaf, það var það selt fyrir 500-600 þúsund rölt síðan niður og farið í vefju eða hálmánu. Hálmánin er líka mjúkur.
Sast svo bara þar með eina síku.
Já, þar sat ég bara þangað til að ja, tíminn leið og það var búið að loka búðinni.
Já, ég mæla allavega með því fyrir alla að fá sér hollan og góða mat á Exo.
Chelsea Liverpool.
Nei, ég ætla bara að fara mér á sundaginn ekki.
Nei, við skulum fara aðeins yfir Chelsea Liverpool.
Er okay. Tökum Chelsea Liverpool.
Caicedo.
Geðvikt mark.
Já, mjög flott mark.
Hann er geðvikur leikmaður.
Já, hann er svona bónusútgáfa af Declan Rice einhvern veginn.
Þið finnst hann betri?
Svona, ja,
svona þú ert að viðkjöna. Nei, þið finnst hann betri?
Nei, sko, svipaði leikmenn, en báði bara frábærir. Og örgulega, ætli þeir sé ekki bara svona bestu miðjumenn deildarinnar?
Jú, ég held að, ég, að þú veist, Caicedo, ef hann er komið með mörkin í sinnleik líka, þá er hann orðin helviti mikilvægara því að hann gerir svo margt annað líka. Hann er hlaupandi út allan völl og er að stoppa sóknir og ég bara sé ekki þetta er þetta geggja mark hvernig þeir splittu línunum með það að draga McAllister og hérna Grafenberg einhvern veginn út úr stöðu með það að setja Gusto hann inn í hálfsvæði bara sprengdu upp og það gerir það verkum að þinn maður hann að vanda ekki bara með raskat út og þú ekki að mæta
Það bara geggja þær, heyrðu, höldu bara með það sko
Esti, wow
Meni, Gakpo jafna leikinn svo skorar Chelsea vinnir á 90 plus
Var þetta magic touch Finn. Á Ísaki það?
Þetta var þetta get touch en hvort það var viljandi, ég ætla ekki Ná, að
Ég er ekki verið viljandi
Nei, ég er ekki að byggur og eiginlega alltaf að fara að halda einhverju framvegna sem ég er ekki vissum en málið samt það að var þetta sanngjart að Chelsea myndi setja leit dagir?
Já, mér finnst það
Ertu bara að reyna að tryggja mig?
Hvaða rök hef ég
Væntanlega er hann að gera það
engin, en
Nei, hann, jú, jú. Hann var eina sem
Þetta var náttúrulega bara
Einu rökin að segja það að hann var sófamistari Já, það er rökin Það gerða glaðan
En þessi leikur, hann átti sitt eigið líf og hann hefði getað fallið begja vegna
Ok, en býti, en rökstutu fyrir mér aðeins hvernig það var sanngjart að Chelsea sett vinnurinn hann
Ég horfði bara í að Chelsea Ég horfði bara í að Chelsea þeir voru 53% með boltan í þessum leik og með fleiri skota á markið þannig eðlilegast að vara að þeir myndu skora fleiri mörk
Já, ég sko mér finnst samt alveg sangjant að þú veist, ég meina, átti Liverpool eitthvað skilja að vinna leik?
Nei, alls ekki sko, mér fannst ekki en bara til þess að loka umræðinu umræðinu leik það mikið fyrir tala Liverpool núna og að þeir séu bara lítið illa út og séu slæmi stað búin að tapa þremur Þú veist, fyrir mér, þá eru þeir bara ekki ennþá byrjaðir, þeir eru unnu fimmleiki röða á einhverju loft.
En ég meina, þú veist, ekki byrjaðir, ég meina,
Það er ekki búið að slípa til lið sem var sett saman sum.
En hei, 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 þú ert á leiðinni í erfiðan kafla með lið sem óslípa. Við hverju ert að búast á, hvenær verður þá
ég bara
að
tala ekki við einu.
Þannig að þú ert að tala það að næstu 10 leikir getur bara farið til helvítis og þang til að þeir að slípa liðinu. Spilaðu bara fokkin liðinu sem allan var næsti að vera liðið til fyrra.
Sko, vandamálið
er. Ég veist ekki vera að spila Florian Virts og einhvernum gaurum eða þeir eru bara að vera liðinu
og liðinu. Það er svo geðvikur, kom inn og geggja þeir.
Ertu eitthvað rugglað?
Þá erum við líka bara komnir inn í þetta sem við vorum að ræða fyrir
þátt. En þú veist, ef þetta eru kröfunar á 130 mil, flott innkoma hana, hann átti eina hælsendingu eftir 10 sekundum.
Hann átti að leggja upp mark, en bara helvítið hann Mo Salah er eins og ég veit ekki
hvað. Þetta er eina þessi hælsending hana.
Já, það bara, en það er allir skoraðunum á Mo Salah. Hann hittir ekki markið.
Það taka hann þá út.
Já, sko, það er löngum á tímil sem kæla hann aðeins.
Liverpool enda þennan leik, skora eitt mark með 1.95 í XG. Það hlýtur að vera hringi einhverjum viðvörunarbjöllum. Og er jafnvel sætið hans Arne Slott farið að hitta?
Við viltu, nei, aldrei, en fyrst þú að tala að fara, þú nútu bara hann gagnrinn einhverja tölur?
Já.
Viltu við eigum að fara yfir Viktor Einar Jökeres?
Já, ég meina, sástu hvernig hann tegði varnarlínu vestam í þessum leik? Þetta er...
þú getur ekki unnið hennar, sko.
En þú veist, fyrir mér er það bara... bara einfalt mál er að liðið er búið að vera lélegt ég meina þú talar hann sé ekki byrjaðir
ég meina fyrst er ekki byrjaðir
já og hvenær ætlaði þá að byrja
bara vonandi á morgun
já og ég er að segja þú veist þetta lítur alls ekki vel út þess vegna segi ég
fyrir sammála því
fyrir mér getur alveg horta á þetta bæði að þetta gæti tekið enn lengri tíma ef þetta og svo bara ferir inn á sálun á mönnum líka
en nýtt samsett lið og allt þetta ég bara topp fjórir er flott á tímabili
en ég meina heyrðu nýtt samsett lið er ekki bara almálið að Trent Alexander Arnold er ekki annað lengur er það ekki bara eina sem er svona var kreatíf hjá okkur í fyrra
já ég talaði mikið það í fyrra
og náttúrulega Luis Díaz þeir missa hann sem að var
náttúrulega
bara þeirra besti sóknamaður
en ég bara tala út af því að þeir hafa alveg verið í leikjum að bekkja Florian Wirtz bekkja þúst Alexander Isak er nýkominn inn í þetta okay Hugo ekki tíka er líka nýr en þúst Frimpong hefur á bekknum Þú veist, þetta alveg margir sömu leikmenn og verið fyrra. Sama miðja.
Það stýttist náttúrulega bara í næstu meðsli hjá Alexander Isak.
Svo er það.
En ef ég fæ að
út af út af sammálan frá.
En hérna
út af út af því sem að núna.
Út af því bæti sem þú komst inn á áðan. Að hérna það var hérna smá reikning sem ég ætla að lesa sem ég gleymdi áðan í Arsenal leiknum. Mikel Arteta on Gyökeres. I just went there and hugged him and said thank you because the work that he does is unbelievable for the team. The way he stretches the back four and the spaces he opens, I mean today, how he hasn't scored a goal, I don't know. Þetta er það sem að og þetta er það sem að Kai Havertz það hlutur sem Kai Havertz var í líka.
Þetta er náttúrulega bara lélegasta.
Þetta er þessi pressu leikmenn.
Þetta er náttúrulega bara lélegasta sölutrygg sem ég hef það að minna í hvað lífið er blækkaði ekki í el núna. Ég klippi þetta út. Herðu, sko við verum að halda áfram. Villa tekur Burnley 2-1, Everton tekur Palace 2-1, það er kannski sögulínu þar. Palace tapar sinni fyrsta leik bara í einhverja 20 leiki.
Og Palace hérna það var eina liðið á þessu tímabili sem átti mögulega á að toppa hérna 49 hérna leikina unbeaten run hjá Arsenal. En það er verður ekki neitt lið sem bætir það á þessu tímabili.
Nei. En það er öllum saman það. en hérna það sem ég tek allan útrú sem er Pallas bara þeir voru miklu betra liðið þannig fyrir áleik. Svo bara ég skilða vel. Þeir voru náttúrulega með eitt kannski freka þunnan hóp svona með að við spila alltaf á sömu mununum og þeir voru bara ógeðslega þreyttir eftir þetta ferðalag hana. Þannig að það sást í setnum
Pallas Pallas er samt eitt af þessum liðum sem að maður veit einhvern veginn aldrei hvað maður er að fara að fá.
Já, mér finnst þér samt að hafa verið mjög bara kom mér á óvart með að hafa mist já, og Lýse, þú veist, svo sem í fyrra
Ese
núna þú veist, hvað er að ná slípita saman svo hugsa maður Mateta og Markey þú veist, eru þeir að fara að vera fílupúkar svo Ísak, skilur að fá ekki að fara þú veist, maður hugsaði alveg en þeir eru verið að spara kampa kátræðna og alltaf að klára eitt tímabili upp og það er allt í blóma hjá Pallas, þótt er töpita
En þetta er, hérna, þetta er liðin í 7. og 8. sæti, Palace og Everton.
Já, þeir standa sér vel, þannig herðu.
Þeir standa sér vel.
Newcastle með bara góðan sigur hérna, á
Forest. Út af, við vorum að tala Palace og Everton, hérna, Jack Rellis. Bara gott sæn hjá þeim,
já.
Búin að vera mjög góður.
83, bara 83 orðum hann eða?
Hvað segir við?
83 orðum hann.
Nei, ég ætlaði bara, út af við fórum ekkert yfir Everton og ég hef ekki fengið platform til þess að tjá mig Hvað mér finnst þeir hafa staðið sem vel í sumar og þeir taka hérna dibling líka frá Southampton sem var frábæri fyrra og hann er búinn að fara vel að staðið hjá Everton og já, förum í Newcastle
Forest bara sterkur 2-0 sigur hjá norðamönnum Shimares og svo færi Volti Mati punktin til að koma sér í gang Já, mann finnst einhvern veginn Newcastle liðið bara hafa einhvern veginn svona verið sjálfum sér vestir ég ennþá reyna áttum á því hvernig þú getur farið á Vitality völlin í Bormóð og hvílt 10 leikmenn og spila svo við hvaða redding eða eitthvað í byggarnum og spila öllum þar, ég bara næði ekki ennþá en þeir allan að stiltu sínu sterkasta liði í dag og þá vinna þeir fókin fótboltaleiki, þeir eru góðir
já, en er þessi ráðning, þessi uppeyja hjá Forest með þjálfara að fara úr núna í hans, er þetta eitthvað slakasta bara uppeyja sögunar?
Já, ég sko er náttúrulega, eins og ég hef sagt við þið, mikill andsmaður og elska fótboltan sem hann spila venjulega hann náttúrulega ekki búin að koma með það inn í Forest en það náttúrulega alveg galið að ráða þjálfara sem hann spilar 5-3-2 í það að ráða þjálfara sem spila maður og mann út um allavega í raunum það svona smá eins og að reka Davís Móra og fara í Óskarhafn þetta er bara sama samlíking þetta er bara nákvæmlega sama samlíking
þín 5 sendur þetta L
bara sammála mér er þetta skrítið náttúrulega bara þetta virtist vera svona óhjákvæmilegt hann að innan herrbúðar Nottingham Forest að reka núna úr því sem komið var það sem að maður hefði heyrt að það væri ekkur kergja þannig á milli stjórnar og þjálfara en maður veit svo sem ekkit það sko
Svo situr hann að spikfeitur í stúkunni rífandi kjaftan og alveg ber í alla bekki skilu, þetta mun ekki duga lengi á ansvinni mínum sko.
Nei, held ekki
En það fer kannski eftir hvernig honum mun ganga í Evrópukeppninni Ég allavega, mér fannst
Tap á fimmdæn
Þannig líkt vera af þessu að ansvar ráðin inn til þess að gera eitthvað þar
Mögulega
Herðu, Wolves Brighton 1-1, fyrir mig ekki eða mörgum málum í þannleik en City fer á G-Tech völlin í dag og vinnur 1-0 sigur á Brentford
Já, karate sigur
Já, þú sitt ég bara að vera með þennan leik þetta svona gaf mér svolítið svona vonda mynd af mínum mönnum þegar þeir fóru þarna daginn og spila við Brentford og töpuð 3-1 samfarandi og horfa svo fyrir áleikinu hjá City sem voru bara átt að vera 3-0 liður í áleik en svo verið enda Donnarumma vel hann að frá, var ekki Igor Jesus, hendur hann ekki?
Jú, nei, Igor Diego.
Igor Diego.
Þegar hann sleppur einnig gegn.
Já, það bara döðafæri sem að maður eins og Donnarumma komin til að klára og hann mun sko vera með vinna fullta stefum fyrir sitt í og líka að halda reynu.
Já, ég sagði ekki Traffordin taka þetta og bjarga púntinum.
Maður fjökk svona smá flashbacks af þessu færi þegar Son slapp einnig gegn á móti sitt í og klúraði.
Já. Þá var reyndar, hver var þá, Edison?
Nei, þá voru þeir með
hann, Ortega.
Ortega var í markið þá.
Herði, já, gott mál. Við erum búin að fara niður enska boltan þá og við ætlum að henda okkur í létt uppgjör. Erum við með fæfarsallið fyrir þessum fyrir?
Já. Ég er búin að setja mitt liðin, sko, en svo bara spurning hvað það vilja challengea.
Við diskutum þetta, bara gott bara með lammensins í markinu.
Já,
okay. Já, ég meina að koma inn með betra.
Við getum fallist á það.
Já, eitthvað annar sem stóð upp úr?
Donnarumma kannski bara eins
og sér Já, jú, hann var endur Það er ekkert að hlæja batti og vera svo ekki minnett að segja
Ég er að peppa þetta, ég bara með liði
Ok
Hérna, mamma þetta svíli kannski
Já,
hann var þetta ekki lélugur en hann tappa
Það var ekki lélugur Joshua Kofi er í vörni
Ok
Mér varst hann geggjaður, 2006 strák sem ég aldrei heyrt áður Mér varst hann upplugur hjá Chelsea á móti Liverpool
Og pælið því, hvað eru margir leikmann hérna hjá Chelsea sem að maður virðist ekki vita hverir eru sko.
Nei, nei, ég var aldrei hýrt um þennan
Bara að dúkka eitthvað
Getur þú sagt mér eitthvað mann, Batti, þrjú orð
Joshua Kofi,
nei,
ég geta ekki
nei, Svo tveir miðumenn, Bruno Guimarães og Moises Caicedo
Bruno Guimarães og Moises
Caicedo Já, Bruno Guimarães var bara eins og trillt ljón inn á vellinum að hann gegn Forrest sko.
Við ekki nega, ég hefði viljað sjá kannski Declan Rice við liðin á Caicedo
Við erum að tala það, þetta var líklega mesti býst slagur miðunar Þetta var hérna fyrirliðin, já, Forrest, hann hérna, hvað er hann aldur?
Fyrirlið Forrest?
Já, hann hérna
Ég ennþá bara að hugsa um þetta Joshi Kofi, þetta náttúrulega Josh Adjan Pong sem í vörðinu til sí, sko Ég bara var ekki að ná þér að það
Hann heiti Joshua Kofi
Þú veist ekkert hvað tala En Adjan Pong má vera það
Nei, ég að tala hann hérna Ryan Yates
Já
Ryan Yates og
Stál í honum
Já Og Elliot Anderson voru á móti Joey Linton og Bruno Guimarães Mér finnst það helviti stúel miðja á móti hvort annari Bruno Guimarães vann miðin í dag Þannig að hann hérna og skoraði geggjamark Þannig að hann á miðsvæðinu með Moises Caicedo Og frammi eru með engan annan en minn mann Jafnfættamanninn Semenyo
Já, mér fannst nú samt alveg
Ekki reyna að tróða Arsenal-mannlandin
Nei, nei, ég vildi bara kannski segja Mér fannst Gjökk Erist tegja vartalinu Ég varst það miklu betur heldur.
Já, hann tegði vel
Þessi, ég nefnir ekki að lusta á mér Hvað tegja vörnina vel rungina
Þjálfarinn,
ég ætla bara að samningita lið Þetta er flott lið af frækari
Ekki,
og ég bara meðri liðan Með Kofi í vörninni og...
Timber hefði samt kannski mátt verið vörninni Nei, sem í alvörin út að hann var mjög góður. Og fiskaði auðvitað vítið.
Er það hver er þjálfarinn? Enzo Maresca. Ekki.
Fyrir að sækja
passjónið.
Fyrir að sækja sigur og rautt.
Já, passjónið. Ég meina ég var alveg til að sjá Ruben Amorim gera eins meira þessu hlaupa
eftir. Ég finnst jafnvel Ruben Amorim með að vera þjálfarinn. Þetta er frábær sigur hjá honum heima á móti Sunderland
og ég myndi koma það. Mér er bara Amorim ekkert illa þessu.
Æ, guys. Ég er bara sorry, ég með meiri standart en það með 2-0 heima mútið Söndiland og þá
Ok, ég held við séum saman að æsi þarna En svo maður skal færa
það Það besta náttúrulega við hennar sigur hjá Amorim Það er að hann nær sko að rétta af og minkar hérna goal difference úr -4 í -2 Þannig að þetta er alltaf rétti leið hjá honum sko.
Ég erum upp á því
Já
Herðu, við verðum að senda einhvern í Pappkó Ég veit að Bjarni tekur vel á móti góðum mönnum sem að þarf að skeina og sko, Pappkó var að byrja framlega FIFA hérna, luxus skeinipapirinn Það eru gæðavörur og hérna fer vel með stjörnunar á öllum Er það ekki pappir fyrir mig fyrir mann sem skýtu þrisvar á dag
Já, svona luxuskall
Já, luxuskall mjúkt og gott
Ég var að spá, ég pældi í þessu pappkómanninum og ég var að spá að lefa þér frankar að velja bara á milli Van Dijk og Konate
Já, ég var akkurat með það líka sko. Ég bara, uff, hard to say, hard to pick Ég ætla að gefa Van Dijk þetta fyrir fyrsta markið að haga sem svo öll
Já, það ekki
Verðist ekki svo maður
Já, þú veist Ég bara get ekki skilið, þetta er alltaf talað Ragnarbræði vinn minn tala alltaf þetta sem eitthvað damage control Ég bara skil ekki alveg, það er eina hættan en það er hann er að fara skjóta Akkur er ekki að það reyna að loka á það í staðan fyrir að vera að standa en bara að vera að bíða eftir ykkur með raskat úti
Já Sko, já, ég veit að Bjarni, hann myndi bara taka vel og móti vanda í knúsan aðeins og gefa honum alveg góða gommu af
Eru við ekki bara samanlega?
Jó, ég ætla bara að geta, ég, bara þið eru sérfræðingarnir, ég er bara að stýra þessu og reyna að hafa gaman af
Það er þú skeintu fyrirleginunum
Já, það þarf eitthvað að fara að taka því
Jafnvel, sko, Sala hefði geta farið en
Já, hann var endur alveg arfaslagur líka En þetta er svona milli þeirra
Þetta er þetta góð bútur Sendu það saman
sem það var saman félag
Sala má vera inn í þessu mixi djúvel, er hann, er hún vel þreytt rán en við erum
gaman að segja frá því líka að Enzo Maresca og Arne Slot er fengur báðir spjöldi þessum leik
það var
mikið passion á leiðalínni
það er enda skemmtilegt Hörðu, við ætlum að henda okkur bam, 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 í hinn skemmtilega leik bullshit og við ætlum að gera það Gerum bara hérna.
Það má kannski nefna það, ég var hitt á þetta síðast.
Já, Frankan hitti síðast.
Já.
Veistu hvað konceptið er, El?
Já, ég er búin að lista okkur.
Konceptið þannig að ég kemur fimm staðhæðingar, það bara eins og hann. Staðhæðingar dagsins eru þær að Númer eitt, Simmi Vill á yfir tíu leiki með hett í sétild. Númer tvö, Frank Lampard á fleiri mörk fyrir vestam en enska landslið. Númer 3. Gary Lineker fékk hvorki gult né rautt spjald í yfir 600 leikjum á ferlinum. Númer 4. Juventus skipti yfir í svarta og hvítar treyjur af áhrifum frá Grimsby. Og númer 5. Ásgeir Frank hefur aldrei náð að spila yfir 20 deildarleiki á einu tímabili. Hver er sanna staðhæðingur?
Já, það nú það.
Hér eru fjögur kjaftaði og...
Þá spyr ég, hefur þú náð að spila yfir 20 leiki á einu tímabili?
Svora það. Ég þarf að hugsa það sjálfur og maður var oft í banni sko ég átti til dæmis eins og 2023 fór í þrisvar í leikbann sko
já.
Þá var ég komin nýr í 19 leikina sko
já, einmitt þetta fljótt að telja
sest yfir 20, þannig að þú þyrftir rauninni að hafa mist bara tveimur til þess að staða engin
falli 21
plus
já.
Að ná 20 er inn í sest, hann hefur aldrei nefn að spila yfir 20 deildarleikir, það er 22 deildarleikir
já
Mér svona heyrist á þér að það sé bullið að það sé bull
Nei, það sé sanna staðhængin
Nei, já, mér heyrist á þér
sko.
Ég veit að ég er að segja við erum að útiloka
En þið þurfum ekki að vera sammála
Við þurfum ekki að vera sammála
Þið meði koma með ykkar eða gisk
Nei, nú renni verður ógæst
að Simmi Vill á yfir tíu leiki í sétild með hetti Frank Lampard á fleiri mörk fyrir vestam en enska landsliðu Gary Lineker fekk ekki spjald á ferlinum í yfir 600 leikjum Juventus skipti yfir í svarta og hvíta búninga af áhrifum frá Grimsby og Frankarinn náði aldrei 21 plus leik í deild.
Ég ætla að segja bara að það sé Gary Lineker.
Ég ætla að segja hérna Frank Lampard.
Gary Lineker rétt.
Velgert.
Gary Lineker fékk ekki spjald á ferlinu.
Mér leiði einmitt eins og ég hafi heyrt þetta eitthvað tíma.
Það er rosalegt. Hvorki guldni rautt í yfir 600 leik.
Það er alveg galið, sko.
Það er bara, ok, hann er framherji, en þú veist, að hafa aldrei...
Fór hann aldrei á treyjun eða neitt?
Nei.
Það var kannski ekki byrja að gefa yellow
fyrir það. Mögulega ekki, sko, en við erum að tala...
Sparkaði aldrei boltanum segundabrót eftir það dómur var búin að flaut.
Já, við erum að tala, Gary Lineker, þetta er bara fakt. Bara fekk ekki spjald á ferlinum yfir 600 leikjum. Það er rosalegt. Hörðu,
mjög yfirvegaður leikmaður
mjög yfirvegaður Hörðu, hendum okkur aðeins hingað og förum og tökum hérna Evrópu stóra sviði við hefum fullt Íslendingu út alla Evrópu og ég ætla að fá bara að byrja þér el núna þú tókst saman smá skýslu Sævar Atli Brann
já, sko, náttúrulega við erum hérna, Sævar Atli, hann er að fara með himinskautum í Brann og er orðin bara einhver svona hetja í bænum Og hann er núna í deild, orðin næst markaðasti leikmaður Brann og hann kemur inn mitt tímabil þegar að leikmannaglugginn hjá þeim opnar.
Hvað er komið mörg?
Hann er komið 5 í deild en fleiri í tótal.
Já.
Næst á eftir honum er Bord Finne en sá sem er á undan honum með 7 mörg það er hérna Heggabu sem er seldur til Vestbrómans Albion. Hefur ekki verið að gera mikið þar svo sem. En, og Sævar Atli, hann er bara einhvern veginn búin að taka þetta og hann er búin að taka þetta að sér að vera markaskorarinn í liðinu og það er bara frábært að fá að fylgjast með Sævari skora þessi mörk sem hann er að skora hann á þetta skilið, hann er búin að standa sér vel allstæðar það sem hann hefur verið besti leikmaður Leiknis, besti leikmaður Lyngby og núna besti leikmaður Brann
sko, má ég koma eitt punktina Sævar Atli er frábær leikmaður en hvað er hann búinn að spila marga leiki núna fyrir Brann? Er hann komið þá einhverja 13-14 leiki?
Já, hann var fyrir leikin í dag með 10 mörk í 15 leikjum.
10 mörk í öllu keppnum í 5?
Já.
Það er 15 leikjum.
Eða mann rétt, já. Hann er núna með 16 og 10 eftir leikin í dag. Tölfræði. Já, það er frábær tölfræði. Og líka þessi lið sem hann er búinn að skora, ég meina hann skorar móti Lill.
Já, frábært mark. Hákonna stílaði upp á hann.
Já. og Sævar Atli hefur líka fengið svolítið svona ósengjarna umræðu í tengslum við landslið. Að hann er hérna tekin út af í hálfleik á móti hvort það hafði ekki verið Luxemburg úti, það sem við töpum og erum bara ömulegir. og þá er hann svolítið hann fekk svolítið skell þar þótt að hann hafi alls ekki verið vestur, ég meina hann var bara frammi á kantinum og fekk ekki úr neinu á móða og maður hefur heyrt það eftir það að þessi fólk er að velta fyrir sér af hverju þessi verið að velja Sævar alltaf í landsliði núna en auðvitað á hann að vera þannig, við sjáum bara
hann er alltaf
að þetta er leikmaður sem skorar
Ert þú eins og Árni Elvar? Árni Elvar var hjá mér náttúrulega hérna í sumar í Fjölni
Já
Hann, og það var bara leikir í okkur, það voru æfingar og maður lappar inn í klefa eða hitt hann á sjúkrabekknum eins og ofta áður að þá var hann alltaf með símann að horfa á alla leiki hjá Brann. Ég var alltaf, hvaða leikir ertu að horfa? Ég er að horfa á Brann og í treyjunni líka, sko.
Já,
ég... Ert þú þarna líka?
Ég reyni að fylgjast með þessu, sko.
Já, mér finnst það alveg maglað hvað hann
horfir. Leiknisfamilján er bara fjölskylda.
Já, ég veit
það. Ég meina Árni Elvar, hann er nýkomin heim, hann var úti á leik
Já,
með,
ég veit það.
Með honum.
Já, það er bara gaman að þessu. Ég, náttúrulega, mér finnst alltaf skemmtilegt, þú veist, ég er sammálaður með hérna, landslið. Mér finnst alveg að hann eigi svona inni meiri virðingu.
Já.
Þú veist, alltaf hann eigi meira skilu og eigi líka skilu að fá hans fleiri sensa.
En samt bara svo erfitt, landslið er bara svo gott núna.
Já, ég veit það, en ég meina, þú veist, ef við tölum aðeins það, þá er náttúrulega Daniel Tristan startar á móti Frakklandi.
Já,
já.
Það, þú veist, fannst mér alveg Sævar hefði átt að starta.
En hann er svona 19 ára í Malmö, sko. Malmö er...
Já, ég meina, en hann er að skora í Brann, sem er toppklúbur. Ég veit að Brann er enn að Malmö er toppklúbur í Svíþjóð, en þú veist, er hann að með sömu tölu þar?
Nei.
Nei,
Nei ég veist, og Malmö er bara mjög vond upp stað í dag, sko. Já. Þeir voru að skýta upp að 5-1 og hérna, sko, Daniel Tristan startaði leikinn og...
Ég get alveg skilið það að Daniel Tristan er ungur og spennandi leikmaður, skilur, en mér fannst bara, og hann stóð sig ekkert illa í þessum leik, hann var bara fínn, sko. En ég bara segja, mér fannst eins og Sævar sé svona gaurinn sem við eigum bara svona til taksoft, sko, bara svona ef eitthvað þarf, sko.
Já. Og svo auðvitað snýst þetta að finna þennan balans á milli þessir gömlu, góðu leikmenn og inform leikmenn sem eru að tekin mörkum í liðunum sínum í landsliðsboltanum. Mm. Er það ekki það?
Jó, algjörlega. Ég minna, veist, Sævar er bara heitur núna.
Algjörlega.
Hann er bara heitur og...
Það eru bara fáir heitari en hann, einhvern veginn.
Ja, bara algjörlega. En svo ertu eins og þú ert með, hérna, bara þetta brannverkefni með Freysa, út með Eggert, þarna, gengur vel.
Já,
og svo eru að tapa trúnildag, leiltap, en...
Já, já, en þeir eru inn í leik og þeir verða alltaf þarna í topp þreymur.
Já, það er alveg bókumál. Höldum að sann, ég kom að sinna á Daniel Tristan, því nefndu, hann er hérna... spilaði með Malmö Arnór Sig, ég smá ekki honum, hann ekki hóp ég get ekki séð að hann væri meittur eitthvað hann hefur verið aðeins í hóp myndafærið og lítið spila höldum að sá fram Logi, okkar maður Logi Tómasson, hann spilar í 0-0 játtir, Fenerbahçe, það er bara stór úrslit
það er risa úrslit
Lúi
elskar hitan og Lúi elskar háa veist, það er bara svona tvei hluti sem að bara smita minn mann alveg í gang sko. Þannig að það er ekkert mál fyrir hann að fara á hana í þessa ljónagrifi og vera maðurleiksins það er bara þannig, var hann ekki maðurleiksins?
Ég í svo sem skoða það ekki alveg
brosnilega
en hann var góð sko maður aðeins að koma inn á í Danmörku sko 17 ára Tómas Óli bara tekin inn í A-hóp aðalið hérna, AGF bara daginn fær strax mínútur núna helgina og þeir eru á toppnum deildinni, þetta er besta lið eins og þannig í dag í hérna súperleikunni
og það er heldur góð deild þannig að ég myndi að segja að það er sér besta deildin hérna í Skandinavíu þannig að vera í toppliði 17 ára komin inn í hópinn, það er heldur sterkt
já og að fá mínútur, þú veist það er eitt að sko vera tekin inn á æfingar í aðlinn og næst að einmitt að fá snert af völlin sama 17 ára Viktor Berg Daðason á bekknum FCK sem er náttúrulega langstærsta liða
Já, það er náttúrulega frammeri sem ég hef mikla mætur á ég meina bæði svona smá svona kannski Ótta Magnús feelingur í honum sem bann svona þá meina ég meira bara svona handbolti, fótbolti en góri öllum íþróttum
Já, bara íþrótta
skrokkur
Já. Hann er þessi í hópnum í FCK sem er líka reyna stórt og hann sé ekki að spila og það er eitt sem er langar aðeins að tala sko, Elías á bekknum á Midtjylland bara, þú veist hvað færa sér tvömörkum móti Nottingham Forest er það á Dortmund deildinni þannig hvaða djók er það?
Já, veitir, hver var það í markinu?
Jónas Lösl var í markinu í dag
Já, Jónas Lösl er bara eitthvað svona mesti influence fílupúki sem ég veit
Já, bara eitthvað 47 ára dansku trúður sko.
Já, af því að ég meina því ég horfði á Midtjylland hérna Forest og það var ekkert sem að Elías
sett út á Elías sko.
Nei Það var ekki neitt í þeim leik, ég meina að þeir vinna hennar leik 3-2 og það var bara stanslaus orra ríð og blástur af markinu hjá hérna Midtjylland allan leikinn. Ég veist, hann var ekkit með kannski einhverja risa vöslur, hann tók tvær allan svona fínar, meina, ef þetta er nóg bara til að henda honum á bekkinu eða hvað, hvílan, hvílur er markmenn í dag?
Nei,
þetta er Útu þú fíla það að Ræja var ekki markinu í næsta leik í deildinni?
Nei
Vistu, er það ekki bara fáralegt eða?
Jú, en við erum náttúrulega með kepa þér sem bara laka sko til að koma inn
Já, ok, við var setan inn Ekki bara setan inn
Jú, hvílum Ræja
Já, veist, bara afferir þetta taka hann út hérna, veist, hann líka var öflugur í 2-0 sigrinum í hérna Evrópudeildinu, þeir spiluðu við kvalið fyrst aftur Strúmgras eða eitthvað, ég held það, mér minni það
Já.
Að þeir vinna þá veist, 2-0 á heimavalli og Veist, mér finnst bara galið að vera eitthvað svona að flakka á milli, þetta getur alveg fokkað upp Elías líka.
Já, þetta megar ekki sens og eins og þetta pyrra mér núna bara komandi inn í landslíka klukka og hann var bara allt í einu bekkjaður í eins og Midtjylland eftir að vera góður sko. Fórtjóttan á verið, heyrðu, Andri Lukas kom í byrjanlega á Blackburn, spilaði 60 mínútur en hins var Stefán Teitur á bekknum á Preston og spilaði ekki neitt, hann hlýtur að vera eitthvað tæpur. Hann búinn að vera alveg mikið inn í liðinu hann að Preston hann,
Er það ekki búinn að vera svolítið á bekknum nýlega? Ég held það sko. En það skiptir kannski ekki öllu en
gæti þurft að kafa aðeins dýpri í það
en málið að hérna Blackburn þeir eru í topparóttu ekki
jú þeir unnu líka leikinn sinna ná og bara líta vel út þeir eru bam 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 Blackburn sem er topparóttu
já en það er ekki rétt að vera það
nei Preston er topparóttu
Blackburn bara neðalega
Blackburn er í 2001. Seti
já ok
þeir eru bara í botnbaráttu kallum við
já það er brekka
hörðu Björgvin Hann bara kominn á lappir í Grikklandi og spilaði 6-0 sigri. Ég reyndar aldrei hirtu með þessi lið þegar hann í Levadiakos og spilaði á móti Panetolikos.
Ja, bara sterkur sigur.
6-0 sigur alltaf sterkur í deild.
Hann í fjórðarsæti.
Hann í fjórðarsæti?
Hann í fjórðarsæti.
Já, það enda bara vel gert.
Hann bara sækja sigri líka.
Já, Hákon Haralds, hann spilaði hérna einhverjar 60-70 mínútur móti PSG í 1-1 jafntefli heima það eru náttúrulega virkilega sterk úrslit en djúvel vantaði þetta PSG sáuðu það
já svakalegt
ég held ég bara aldrei séð sko slakar PSG lið á pappir enda ég horfði á fyrirhálfleikinn Lille voru miklu betri í fyrirhálfleik sko
ég meina segi samt ekki margt mynda PSG lið hversu öflugir þeir eru þeirra vantar heilan helling í liðir að þeir vinna Barcelona með heilan helling, 5 byrjunleismenn utan hóps og svo fara þeir enn og úti til Frakklands og gera eitt eitt jafntöfli þar með hvað, 7 jafnvel byrjunleismenn við tinnja var allan ekki í byrjunleinu manni og mér minni þeir hafi verið með eitthvað þrjá úr byrjunaliðinu sínu svona vanalega í byrjunaliðinu þannig það er bara rosalega sterkt sko.
Já, en Lille hefði alveg mátt klára hann leik sérstaklega með þessa forsendur og bara með hvernig fyrrihálfleikur spilast, ég sá ekki seinnihálfleikinn Albert Guðmunds tekin út af hálfleik
En eitt bara, sorry, bara að því voru að nefna Hákon er Hákon þreyttur hann af því mér skrýti að taka út mann sem sjóðandi hittur hann fyrsta skipting sko.
Já, hann líka sko, hefur aðeins verið tæpur í kálfunum stífur og annað og,
fínt fyrir okkur Íslendingar sko.
Já,
mjög gott
já, en hann líka sagt, hann var að spila út að hæri kantinu það svona, kannski aðeins öðruvísi kerfi sem voru að spila þeir voru eitthvað reyna með við það sem ég
átti að vera á Mendesum
já og líka bara, nei Mendes alltaf spila ekki
hann átti að vera á honum
Já, mögulega allan eitthvað sko, í raun að skáka einhverjum sóknarleikja PSG með að færa Hákon út að hæri kanta því hann ekki verið mikið þar
En Ethan Mbappe sem skorar?
Já, Mbappe junior, yngri bróðurinn, hann skoraði gott mark Herra, ég kom að sinna já, hérna Albert tekið nút að hálfleik stund 2 fyrir Róma, þetta búið 2-1 Er það áhyggjefnið hann sé að fara út að hálfleik? Mögulega meiðsli eða skrítið hann sé
Nei, er hann ekki líka bara búin að vera þú veist, hann er ekki búin að byrja mikið upp á síkastið, ég meina hann fær líka reyndar hérna að séu gult spjald hérna á 43 minni þannig að þú veist, það gæti alveg verið líka bara, og það er líka eins og ég segi það er fínt að þessi gæjar séu allir að fá mínútur en við viljum allir að þeir séu mitt bara svona fresh and fit fyrir þess að leiki fyrir okkur en þú veist, ég held að fyrir Albert, þá held ég að sé ég býst við því, hann er alltaf ekki búin að sjá síðustu leiki hjá Fjörentína, þá var hann ekki búin að vera að byrja á marga allan að
hann hefur verið eitthvað kaldur held ég bara
hann var alltaf meittur meðist náttúrulega gegn Azerbaijan
nei, móti Fraklandi nei, Azerbaijan verið ekki í markinu sinni, já, rétt
þannig að veist, hann var meittur þar aðeins eftir það og svo kom hann inn og var á bekknum og ég held að sé bara fyrst eða annar byrjunlisleikunum þannig að það er Kannski 60 mínútur hefur eðlilegar en ég ræði ekki öllu.
Nei, er eitthvað fleiri í þessu? Er ég að gleyma ykkur?
Nei, ég held ekki, bara mjög vel gert þér.
Fín yfirferð á strákan okkur út í heimi.
Ég held það.
Herðu, þá ætlum við að færa okkur hingað el. Ég baði að undirbúa hot take.
Já, mitt hot take, það snýst eiginlega bara það, hérna, Jürgen Klopp.
Ok.
að hann áttaði sig bara á því að hann var að etja kappi við ofurafl í Arteta, þannig hann ákvaða þakka fyrir sig og sagði, ég geti þetta ekki lengur.
En hvað með Guardiola Jóla þá?
Nei, ok, ég er að grínast, það er ekki hot-take-i mitt.
Það er alltaf ekki alveg að hætta líka.
Sko, hot-take-i mitt, ég er með svona nokkur alltaf bak við eirað sem að maður er svona
einhverjar
umræður sem myndast inn á grúptjöttum og svona. Og Luis Díaz, hann var bara besti leikmaður Liverpool.
Sko, þetta er hot-take og til þess að svara þessu, ég elskaði Díaz.
Já, bara sko, frábæm leikmaður.
Það sem að sko. Díaz gaf líka Liverpool algjörlega umfram allt annað en bara mörku stóðsendingar, hlaupa geta. Ég meina gaurinn, sko, þú sér þetta best á vellinu og sjálfverðinum og ég fylgist mikið með þessu. Ég horf alltaf á svona miklu heildræðni mynd þegar ég sit á vellinum og horf að leiki heldur enn í sjónvarpinu. Og hvað gaurinn vinnur mikið tilbaka og hvað hann er góður í að vinna boltan og búa til transitionsóknir, það er galið.
Það er bara mikið sem vantar, núna hjá Liverpool, þeim vantar þetta sem voru að tala um.
Ég meina, ég held að Díaz hafi mögulega í hérna Everton-leikinu sem ég fór á síðastímabili unnið boltan oftar, sko, bara af manni, bara með að stela honum manni, heldur en Gakpo er gert bara öllu sínu ferli í Liverpool.
Manni fannst líka, bara ekki bara með það, ég finnst náttúrulega fannst Díaz geggjaður og ég bara eiginlega skildi ekki, mér finnst þetta tvö svona eiginlega fáránlega sel þannig séð, þetta eru tveir bara eiginlega bestu leikmenn í Liverpool á þeim tímabúti, manni fer líka til bæinn.
Já.
Og svo fyrir Luis Díaz núna til bæinn, þetta eru svona tvö svona, náttúrulega veit ekki manni ekki með manni, en veist, þetta er, ég get alveg séð fyrir mig, Luis Díaz vildi ekkit fara.
Nei,
ja. Ég, þú veist, ekkit þannig, skilur, það var bara svona...
Liverpool stóðu sér líka bara illa á félagskeptaglugganum í sumar, ég meina, eins og Kerkes, hann var svona dragbítur helgina á móti Chelsea.
Ég er spenntur svo til
hún. En ég meina líka það sem kannski sakna mest kannski úr sóknarleik Liverpool, meina þeir eru eitt besta transition lið í deildinni. Það sem að Trent gat gefið margar sendingar í gegn náttúrulega var bara gullmóli fyrir Liverpool.
Já, ég meina Sala er ekki sami leikmann án Trent, af því Trent var ekkit eðlilega góður í að finna Sala í bara hans bestu stöður eða senda hann á bakvið.
Og þú veist, ég hef alveg tekið svona alltaf þegar Trent á lélegan leik, þá hjóla maður alveg í hann og hérna, já. Bara hvað hann er lélegur og eitthvað, en hann er ógæðislega góður.
Já, þú veist, hann er náttúrulega bara...
Og hérna, þegar við fórum, Batti, og eins og fræktir orðið og horfðum á Arsenal Liverpool, þá áttir þú þessa góðu línu að Sala sé einhver besti lélegi leikmaður í heimi. Hann er bara...
Já, hann er langbesti lélegi fótboltamaður í heimi.
Einmitt.
Þú veist, það eru skilningur að því að, þú veist, hann skortir svo mikið þetta fína og, þú veist, svona einhverja, en hann er með þvílíka fysík, þvílíka hrafa og... Ég hef alltaf sagt það, því menn tala alltaf og já, hann búið skorað það 50 mörg og eitthvað, ok, þú getur alltaf reikið einhver statt á henni, skilur við, en ef að þú reynir 27 sinnum í leik þá texta kannski þrisvar, sko.
Þetta er svolítið að sama og ég hef tautað með hérna Bruno Fernandes hjá Manchester United, sem bara sama, þá er ekkert náttúrulega öðruvísi prófæla, en Bruno fer niður og droppa niður og negli 30 boltum inn fyrir að enda 18 allan í innkasti eða marspinnu.
Svo leggur hann tvö.
Já, en svo kemur eitt í lokin, kannski frábær bolti og það er alltaf bara, djöfull, er hann fucking góður. Þetta er þannig moment, sko.
Já, þetta er, veist, eins og oft verið tala Salamarki, þannig að hann sólaði henni einhvern veginn fjórinn á teiknum og þrumanum með hægri í hodni.
Já.
Veist, þegar þú reynir þetta, veist, 14 sinnum í leik, þá var ekkert skrýta þetta heppnist tvisvar tímabili, sko.
Ég held að Sala sé núna með, hérna, ég held að sé 289. sæti í deildinni yfir dribbles completed. Per 90 minutes.
Fyrir utan það einmitt að hann er algjörlega búinn að missa mótjóðið sitt í þessu
já, og, fara á mann
og, okay. Og að sko þegar Sala tók aukaspyrnuna á móti, það var ekki Chelsea, það var örugglega Galatasaray leikurinn, tók aukaspyrnuna sem að sóp og stóðu boltanum með honum, í hvað heimir Mó Sala að taka spyrnur fyrir Liverpool? Ég bara gjörsamlega geta ekki.
Já, auðvitað að benda á að handa við hotnið er AFCON.
Já, það er það reyndar.
En hérna, maður veit ekki hvað veldur, sko.
Ja, hann er bara
því nýður. En eitthvað annað svona almennara hot take? Ætli það sé ekki bara að Mbappe er top 20 besti leikmaður allra tíma?
Já, það hot take.
Er það?
Ný, ég er bara ekkert sammála því. Bara alls ekki. Ég meina, ég held bara, það séu allir hlæðandi í Fraklandi hann hefði farið, sko.
heldur það?
Ég skef aldrei verið betri.
Þeir hafa aldrei verið betri. Og,
en svo er það líka það, ef hann hefði farið, hefðu ekki bara verið betri.
Nei, 100% ekki. Ég meina það er ástæð fyrir það að Lúsan Ríka vill ekki svona karakter í liðið sitt. Það er bara þannig. Ég meina hvað hefur hann, ef þú ert með þetta hot take, ertu með mörkin sem hann er skorað? Þar þetta ekki að skoða í símaninum?
Hann er bara búin að skora ógrinni af mörkum. Já, og hann er búin að vinna heimsmeistaratitil og evrópumeistaratitil.
En er ekki 70% af þessum mörkum í vetur vítið?
Nei.
Þau eru alltaf helvíti mörg.
Nú erum við líka ekki að tala á þessu tímambili heldur.
Hann vinnur ekkert með Real. Aldrei.
Hann vinnur nú alltaf
deildina. Jú, ég er að segja að hann getur unni deildina en hann vinnur aldrei, meistaradeildina með hann.
Ég veit ekki,
það er mitt hot take.
En hann vinnur meistaradeildina
þegar hann repress.
Þegar hann uppfyllir æsku drauminn og kemur til Arsenal, þá vinnur hann meistaradeildina.
Það getur verið. Ég held þetta ekki, en það getur verið. Við erum koningar. Það er besta deildin og við förum yfir hana í bóði Max Effort. Það sem þú færð bestu fæðubótrefnin.
Já.
Besta kreatíni, besta hydrationi, steinunni svöld.
Ég þarf að taka smá skammt með mér út. Ég náttúrulega er að fara út í þrjár vikur og það halda allir að sé eitthvað fyllir í ferð og þú veist, auðvitað eðlilegt, ég er að fara til Spánar og þá hugsa allir bara bjór og eitthvað gaman, sko. En ég er bara að fara í æfingabúður.
Já, þú ert að kíkja.
Það er aldrei að vita nema að Fjölni vanti hafsendi
í
sumar.
Farði í Max Effort, þú átt inni, þú átt inneignar, þú getur tekið með þér það sem þú vilt. Ég minni bara fólki á kóðan, bullshit, skemmtileg kóði, 25% afsláttur á Max Effort fyrir hlustendur kjaftaðisins. Höldum við aðeins áfram með það, sko, meina Víkingar, búinu að vinna titilinn, bara vel að þessu komnir, klára þetta mót bara með stæl og veist, voru bara bestir þegar uppi staðið inn í end, enda þetta búið og það eru tvei leikir eftir.
Já, gaman að sjá auðvitað blöð og sveppa að vera mættinn í klefa og syngja að hann er svo besti. Já, hver er sá besti?
Það er hann Guð.
Já, þetta er ennildi skemmtilegt. Ég er enn að búin að sjá þetta í stóri á nokkrum mynda. Það er alltaf vel fagnað ykkur sápukúlu bæði. Það er bara, ég reyða skilið maður. Þeir kveikt á sér, fannst mér mest þegar Gunnar Vatnar var komin í lið.
Já, ég meina, maður sá bara hvað hann var mikilvægur eftir að koma inn aftur núna, að Víkingar hafa bara verið frábæri síðan þá.
Já, þá var urðuveg svona meira massífur, meira komplít, meira öryggi aftast, þú veist, svo líka þegar Ingvar kom aftur einhvern veginn í markið, þá var þetta svona einhvern veginn fór þetta allt að tikka, fannst mér. Þótt að ég hefði sjálfur, ég er spennufíkill og mér hefði vilja sjá ef þú taka eitt stig hérna í kvöld, sko.
Já,
ég veit að við hefum alltaf unnið eitthvað sem er.
Já, ég...
Það hefði alveg verið svona smá juicy bara til að fara í landsleikjahlið og sem ég hef náttúrulega sagt líka áður að er alveg galið að hérna það sé verið að spila núna tveim vikum eftir þetta landsleikjahlið.
Já, þetta er svona þessi umræða að klára deildina fyrir landsleikjahlið. Megasens.
Mér finnst það megasens, en ég meina að Víkingar hefði geta fagnað vel í kvöld, eins og segir, komið landsleikjahlið og hérna, ekkert svona eitthvað, það er ekki dæmingi fyrir máli.
Nei, bara fróðu disko fram eftir.
Mér finnst það þið bara búið líka, þeir geta bara leitt sér að slaka á núna næstu þrjár vikundar á hann móti klárast.
Já, veist, og í leikurinn í kvöld, ég meina, þú veist, mér fannst Víkingarnir frábærir fyrstu 15-20 mínútur.
Það gæti verið 3-0 til 5 mínútur.
Já, bara og þú veist, kannski F-fæðingarnir svona sjálfum sér vestir kannski, þú veist, miðjan þeirra var að missa marga bolta, Tómas Orri var að tapa mörgum boltum hann inn á miðsvæðinu. Og þú veist, þetta var einhvern veginn ekki að smella, er reynda að spila úr öllu, en Víkingarnir einhvern veginn náði að repressa það aftur og hefði átt að vera einmitt eins og segið 3-0 liði bara strax. Svo kom svona smákafli. Það kemur þarna vítaspyrnudómur sem mér fannst vera víti. Mér finnst vera að fara í Sigga Hall þarna alveg óvíjusli.
Mér finnst hann kasta sér svo mikið bara fram.
Já, en það er
möguleg snertinga það.
Með við vítin sem að Hrannar Snær hefur fengið í sumar á móti mörgum liðum, þurft á þessari ferð og það er bara pínulítið snerting, þá er það bara svo oft víti.
Já, mér fannst það bara svo bjánulegt hvernig Siggi einhvern veginn
hendi sér niður.
Hvernig hann svona Þannig að út með hendurnar, þannig að gera mikið úr þessu. Mér fannst það svona allavega að taka pínuvægi úr því að mögulega fannst mér að bara rétt að dæmi ekki en má vel verið að vera ánturum. Það er eitt moment í þessu leik sem er langar bara að koma inn á. Greta Snær bara á 97. mínútu, hann bara lemur, tar ekki andliti í hotspinn.
Já, bara galið, það er náttúrulega bara pjúra rautt, ég meina...
Veist, til hvers eru menna þessu?
Þú
getur ekki verið pyrrar sem þetta tapa og þú ert ekki einu sinni í fallættu skilur.
Nei, þú veist, þetta er samt, þú veist, maður sér þetta stundum svona einhvern veginn þegar það er einhvern veginn ekkert undir og það er komið smá pyrringur og það var annað moment á undan með Gylfa og Kjartan Kára og eitthvað svona alls konar. En þú veist, það er ekki líka smá fantur, þannig að hérna, hann hefur gert eitthvað við annað undan eða eitthvað sem við sáum ekki að vitum ekki af og hann hefur bara vilja svara fyrir sig og mist hausinn.
Ég veist, mist hausinn, bara slærið mann í andliti, sko.
Rauð spjald.
Já, ég veist, þetta bara lénleg framkoma, lénleg hefðun.
Já, reglur eru reglur.
Já, en hann slapp með þetta.
En þú veist, svo málina kannski nefna eitt bara alveg í lokin, ég meina fínt mark hjá Valda og Helgi með góðan skallana til að klára þetta, en Valdimar má alveg stundum gefa töruna líka, sko. Veist, það komu hann einhver tvö moment sem að ég bara, þegar hann skaut fram hjá hann út þröngafærinu þannig seint
já.
Það er bara galið slútt
já, það er bara lélegt
þú veist ekki vera svona, þú veist ég veit að þú ert komið eitt mark og sjálfstöðstíðar en gefðu fokkin boltan
já, fyrir punktur, hendum okkur í Kópavoginn hann var leikur á saman tíma að breiða blik fram blikandi bara unnu loksins deildarleik bara í fiskitt í einhverja tvo mánuði og þessi var bara virkilega sangjart og góður
já, það ekki.
Ég meina, þú veist, þeir bara yfirspiluðu framarana og voru bara 3-1 yfir í hálfleik.
Þetta er bara langbesta frammistaða sem við séð frá Breiðabliki og veist, maður hefur verið að kalla eftir þessum leikfráðum bara í allt og langan tíma.
Ja, algjörlega.
Bara, þú veist, ég, þú veist, þeir voru með 10 hotn í fyrirháleik og voru með, hvað, þú veist, 10-12 tilraunir, þetta eru svona blikaliði sem maður þekkir.
Ja, svona dominant performance.
Já, bara dominant performance og svona mörkin fylgja með þá veist þú bara ert svona smá stökk eða fastur inni bara því að þú veist þú getur ekkert gert
nei. En þessi úrslit gera það verkum að því að Valur og Stjarnan voru að mæta Stimbris í gær nú eru blika bara allt í konur í döðafæri að ná Evrópusætina sem maður var eiginlega búin að afskrifa á með bara fyrir viku tveimur síðan sko.
Já, það þurfti alltaf bara að ná þessum sigri einhvern veginn á móti fram sem myndi þá kannski mögulega kveiki ykkur neista því að þeir vissu 100% að víkingarnir myndu örugglega verða Íslandsmeistarar líka
já.
Og þeir fá svo víkingarna í næsta leik sem að verða líklega svona smá þunnir jafnvel spila eins einhverju leikmunum sem hafa
ekki þunnir í tvær vikur enda
nei, bara svona, þú veist
gæti verið smá tipsi,
sattir og tipsi
mæta þeir ekki bara að gera þetta í þriðagýr og...
sko, þú veist, bara þetta er Breiðablik þá hugsaðum við að kannski skilur við
ég held ekki
ég held er leifið samt einhverjum að byrja leikin sem hafa náttúrulega kannski verið að spila minna og svona þannig rótar eitthvað í liðinu sko.
Þú veist, þeir eru ekki einhverju leikjálega, þeir eru ekki í Evrópu.
Nei, ég veit það, en
þú veist... Og meðan blikandi verði í Evrópu á þessum tímapunkti.
En þú vill leifa öllum í lokin að vera smá svona partur af þessu. Ég meina, þú veist, þeir eru búin að vinna þetta.
Já.
En svo náttúrulega er Breiðablik eftir víkingsleikin, ef þeir standa sem vel þar og ná þremur stigum, og þá eru náttúrulega eins og þú segir, í sens. Og eiga leiku stjörnuna eftir, sem er bara þremur dögum og eftir Evrópuleik.
Já, það skiptir í rauninni engu máli hvernig Stjarnan, hérna, er þeir ekki að spila við fram? Nei, FH. Þeir eru að spila við FH, ekki? Nú manni ég ekki alveg hverja stjarnan Já, stjarnan er að spila fram þannig ef að stjarnan vinnur fram, þá skiptir einhver máli ef blikandi vinna, þá eiga þær alltaf sens í lokaleik að klára bara stjörnun og vinna
Já, þetta er alltaf í höndu blika núna allavega, að hérna að snúa þessu sér í vil ég meina, förum í laugardaginn laugardagskvöldi
En náttúrulega, já, eins og ég segi, meira álag á blikum heldur en öðrum liðum, sérstaklega á þessum tímapunkti
Það er það, já, en minna Valur vann stjörnuna og þetta var held ég bara líst nöðsynlega sigur fyrir Val af því að sko ef að Valur væri í stöðu stjörnunar í dag, þá hefði ég meira ágjur því að þeir myndu fömbla Evrópusæti til blika heldur en stjarnar af því að veist, Valur hefur bara verið á köldu og vondu rönnu undanfæri
Já, mann líka líður meira eins og að Valur hafi klúðrað titlinum, skilur þú veist, þá erum þetta ennþá meira svekkelsi í hópnum heldur en kannski að stjarnar sá bara allir titilin eitthvað svona í smá stund eitthvað svona smá svona glitjan sko. Þannig manni líður eins og ef að Valur hefði tapað mútið stjörnunni, sammálaðir með það að maður þekki það alveg bara úr hvernig svona, þegar þú ert að klára mót og ert búin að tapa fullta leikim og ert með titilin í höndum þér tapar honum síðan niður og ert svo farin að berjast með Evrópusæti, það er ekkit alltaf mikil gulrót sko.
Nei.
Þannig að þetta var lífsnauðsynlegu sigur hjá Val og skemmtilegu leikur líka
En þá sé ensamt á því að það sé bara blikar og stjarnan sem var í Evrópukeppni og Valur dettur út úr þessu
Já, þetta er það séns, ég meina Valur þarf bara að tapa þá þessum FH og hérna vingisleik sem er bara alveg dúabúl
Það er alveg dúabúl sko ég mann svona líður eins og ég séu samt svona eftir hennar sigur að við tekið helviti mörg kíló af herðum við þeirra
Já, sennilega
Málið er samt þannig að markatalan er það góða að það er ekki fræðilegur af því að þau eru innbyrðisleik skjartan breiðablik að það
En kannski einn leikmaður sem að úst, allt í einu að því að mann finnst hann vera svona kannski Amadi Allo búkaði Saka típa, svona smá, hann hérna Jónatan Ingi. Já. Hann getur dansað fram hjá mönnum bara eins og að drekka vatn og hérna, þú veist, hann kom loksins framistæðan frá honum.
Já, hann skuldaði þessa.
Hann skuldaði þessa og minnst maður sáða líka þegar hann var að fagna mörkunum, hann fagnaði meil ekki, hann bara svona vissilega, þetta er það sem ég á að vera búin að gera fyrir lungu síðan, sko. Man er svona leið þannig, sko.
Já, þurfum ekki að eða mikið meiri orðum mín en efri hluta, það er ekkit trillt spenni í honum, en...
Ekki lengur, nei.
Hendum okkur í
nærlið. Óskum við þetta víkingum innilega.
Já, takk fyrir það. Sjálfsög. Takk fyrir það,
sjálfsög. Vel að þessu komni víkingarnir. Sko, í eigum, bara sækja skagamenn sinn fymta sigur í röð. Já. Það er alvöru viðsnúningur þeim, en það var bara henda niður bara fyrir mánuði síðan.
Já, þeir voru bara fallnir.
Umræðan var bara þannig, þeir voru líka bara það langt frá þessu og á það vondur önni, já maður sá það ekki fyrir sér að fara að vinna hvað þá einhver fimmleikir eru, sko.
Já.
Ég átti að erum að sjá það að vinna 3-5, sko.
Já, ég er samlega því, þeir eru bara búin að gjössanlega, maður vissi samt svo sem að í þessum liðum, maður hugsaði með þessir káir er svona mögulega, þú veist, með það mörg gæði ef allir eru heilir að ætta að geta komið sér hratt út úr þessu, maður hugsaði það hérna fyrir.
Já, klálega, sko, ég er búin að hugsa allt tímabilið. Já, og svo hrökkva káringar í gangi í næstu umferð.
Já, maður er búin að hugsa það, en svo með ILE hugsaði maður, það er svo mikill karakter að nynni, þannig að þeir getur líka, þú veist, ef að það kemur eitt sigurleikur og svona eitthvað svona kraftur í það og tengja tvo leiki, þá gæti maður alveg sé eitthvað, en svona með hvað þetta var, einmitt ég sammáleikur, með hvað þetta var bara döll leik eftir leik, þá sá maður það ekki gerast. En svo þegar maður sá einn, tvo leiki koma saman og þá veit maður svo mikill kraftur að upp á Skaga, því við alveg hvernig það er bara eitthvað keppnisfólk, skilur. Þannig að bara fáránlega vel gert hjá þeim og hvað eru einhvern veginn svona búin að finna liðið sitt. Ég held að það hafi líka verið gulli mólin hjá Lalla að ná að finna út liðið sitt snemma og strax til þess að geta fara að tengja ykkur að sigra og fara að vinna ykkur leiki, sko.
Já, sögulínan í þessum nærlutu kannski, hvað er afturölding?
Já, eða ekki.
Jú, menna, Frankar, þú horfir á það, ég horfir á það líka.
Já.
Þetta voru ruglaða 10 mínútur í restina.
Já, þetta var rosalega lokamínútur, ég meina leikurinn alltaf sjálfur í heild sinn var bara ógæslega leiðilur og svolítið lokaður fram að þessum síðustu 10 mínútum, þá fer einhvern veginn allt í gang. Ég veit ekki hvað gerðist þannig, ég bara, þú veist, þetta var einhvern veginn aldrei eitthvað í kortunum að gruna afturlýting myndi setja svona smá þrýsting á káður eitthvað á lokamínútunum mögulega ná að jafna eða fá okkur færi, en ég var að 3 mörk dutt í hús bara á færibandi, það var bara geðveikt. Og svo var svona smá hiti og Maggi hann eitthvað...
Maggi fór rauk.
Já, ég, Maggi, það er engin þjálfari sem hefur haft jafn mikil á, eða svona jafn miklar ávíkjur af leikmanni eins og mér með spjöld. Vist, hann sagði bara alltaf bara að gera, þú bara ert að fá allt og mikið spjöld, menn, bara vist, þú verður. Þannig að mér varst svona, hann er minnsta típanurlega til að láta reykast út af, því hann er alltaf jafn kurteis.
Ég bara rennur ekki blóðið.
Það er hennar... Þannig að það var gaman að sjá það og svo ENS kallinn hoppandi og skoppandi hann í lokin líka.
En, sko, en Maggi, hann fær rautt á ástæðu. Þetta er bara brotan út á hljölinu.
Já, bara pjúra brot.
Í aðdraganda 2-1 mark sem K.R. sem að, þú veist, það mark er að fara ansi langt með að fella afturlíku.
Já, skilur. Ég sammála því þetta er og líka, þú veist, ég er alveg sammálunum þótt að einhverjir hafi talað væl og eitthvað svo leiðis en þú veist, og kannski ekkit endilega ætti að hafa farið öll við til að vera að tala það, en hann hefur ákveðið að gera það, en þú veist, það hafa verið mörg stór atvik á mótunum og mótil afturhaldingu, sem á að til að gerast þegar þú ert kannski í smá fallbrotu, en þú veist, þetta var náttúrulega bara, þú veist, þegar út komin svona sent inn í tímabili og þetta er þessi leikir eru bara allir úrslitaleiki, þá er þetta bara svo 1000 sinnum dýrara.
Þetta er bara 90. mínúta og Káur er að skora 2-1 mark sem er að sko, henda þeim upp úr fallsæti og afturhaldingu á botninni minna, þetta er bara allt undir og þarna skil ég Magga vel að trillast en minna afturhalding kom tilbaka og setti aftur hana, þessi svo hann leit ekki þeir setja rýting í káringana sem að setja ennþá á botninum og staðanur hann helvíti svörtan í vesturbænum er.
Já, þetta lítur ekki vel út og eins og ég sagði hann, maður er einhvern veginn alltaf bara búin að bíða eftir að þeir rétti af skútuna í næsta leik sem hann gerist þú ekki.
Nei.
Þeir eru allan alveg að detta tíma, en maður hugsar allan að hérna, að ef þeir vinna IPVAF næstu helgi, sem just, er alveg vel dóbul og er bara á að vera favorit, skilur við, þannig séð, þá er í raun og eru bara úrslita leikur fyrir vestan sem að verður rosalegu leikur.
Já, og það er eiginlega bara blessun káringa að vestri, að þeir séu farnir að tapa leikum. Já. Þeir eru, runni þar er búið að vera rosalegt síðan
algjörlega, bara síðan unnubikarinn og reikjald runni, en þeir gera jafntefli í dag.
Já, þeir gera jafntefli
og hérna, bara fá þessi jöfnuna mark 8000 myndu Jón Þór búin að blása kannski smá lífi í þetta fyrir vestan.
Já, ég meina auðvitað hafa síðustu leikir hefðan allan að vera þungir, ég meina var liðsframistaðan var góð þarna. Ég mér fannst vestir í mæti hérna leikin náttúrulega bara til að sækja stig sem er alveg bara eðlilegt, en svo voru þið náttúrulega óhefnir þannig, ég meina ég held að Afturelding og KR hafi verið á taugin að horfa hana leikskilur, ef að vestir tekur þrjú stig þarna þá er það gott sem bara komið, liggur við, sko.
Já.
Þú veist, þá eruð með fjagur og fimm stiga fórustu og geta þær farið inn í Afturöldingin og fellt Afturöldingum í aftefli.
Algjörlega.
Þannig að þetta voru risapunktur fyrir Afturöldingu og KR að káa Hans Viktor Fjölnismaður hafi jafna leikinn fyrir þá.
Já.
Skiptið miklu máli. Hérna, við fann að syngja, sko, el. Svava 17, hún mjög guðli mamma frænkarnas.
Okay.
Hann langar alltaf svo
besta mammi heimi.
Já, hann langar alltaf svo kynnast sko strákun sem umgangast frænkarna. Hvort að menn sé hafa góða slæm áhrif á þá.
Okay.
Þú ert ekki óvalega bati minn.
Nei, ég mjög neðalega. En sko hún vildi fá vita bara aðeins el.
Okay.
Hvað þetta verslaföt þín?
Ég verslaði í 17.
Er það ekki?
Jó.
Já, þannig að þá ertu vinur frænkarnas.
Já, já.
Þú ert vinsæll á heimili Svövu en Hvað lið viltu fá niður? Viltu fá káður niður? Þetta hefur verið heitt umræða.
Ég meina það auðvitað bara, þú veist ekki, ég vill að ekkert frekar, ég tala sem leiknismaður og auðvitað vill ég ekki þurfa að leiknir sé að fara að spila tvo leiki við káður á næsta tímabili.
Það var ekki bara gaman. Það ekki stemning bara.
Svo er það, var það ekki stemning, jú, en þú veist, maður getur rétt ímynda sér í hvað gýr káður myndu mæta í lengjudeildina. Allir fara ekki bara og vinni alla leiki.
Já, ég ekkert svo viss. Ég meina, þú veist, það að margir leikmenn þetta allan eftir að fara, þú veist, þá margt eftir að gerast þar. Ég held að það væri úkislega gaman að einmitt fara og spila mútið KR og líka, þú veist, segjum að Óskar vera áfram með liði, ég meina, þú veist, það er bara einn stærsta pressa sögunar að fara upp með deild, sko.
Já, svo er það.
Þú veist, þannig að ég held að maður getur líka mætt bara svolítið svona að, herru, við erum að fara í frostaskjöla að spila hérna með svolítið ungt lið, skiljið, þetta er bara geðveikt. Já. Ég held að það sé bara stemning sko, ég meina að það er alltaf eitt lið sem er að vera, ég get alveg sagt það við núna, leikni verður aldrei í fyrsta seti.
Nei, nei.
Þannig að ja, hérna, á næsta ári.
Það fer náttúrulega bara eftir hvað lið fyrir niður.
Ha?
Já.
Já, já, geti gerst að leikni endi fyrsta seti ef að Kár fer ekki niður. Ég ekki, ég ekki gjóna það.
Jú,
það er rugglaður.
Þetta er hot take.
Og sjáum hverju koma ég vetur í leikni.
Ég held að
það séu nokkrir góðu sveinar að koma heim, jafnvel.
Það var ég gaman. Sko, Lexi og Súbe Burrito, hann langar bara að fá veluna, bara kónghelgarna, ég að putti hann á spottina, en hver á skilja að fara á Súbe Burrito og fá sér gæða vefju eða burritoskál eftir þessa helgi? Er það að tala um Gylfa sig?
Já, ég ætla að segja, það hlýtur bara að vera, já, Gylfi eða...
Gylfi takk sem fyrsta titil.
Jónatan Ingi. Já, við tökum alltaf Gylfa. Gylfi var frábær í dag, hann var hérna bara vörkriðið og maður sá hversu mikið hún langaði í hennan titill
hans fyrsti titill og ég ætla hérna
ég honum að geta
ég ætla laumónum laumón Gabriel og Súbe Burrito að fara að borða hérna hjá Lexa þá bara komið að því síðasta hérna þeir eru að fara í laufljötta spurningakenni
já
og hann ætlum að taka bara með fyrstbúinu mós Stjáni, hann elskar góða spurningakenni og góða leiki
og Gunni Hafberg líka
já
hann vildi fá þennan leik
Nei, það ég halda þessi minni, þessi leiðilegu maður Hérðu, það sem við erum að gera núna Við erum að fara í, sem sagt, ég segi leikmann og þið þurfum bara að segja mig frá hvað landan er
Ok
Erum að gera þetta skiptis?
Þið erum að gera þetta skiptis Og Frankar, þú mátt ráða hvort
Er maður með yellow card eða er maður með bara straight red eða búið?
El, þú eru
Já, er ekki bara yellow eða?
Að yellow, ok, þetta er double chance Við erum að taka fyrir leikmannhóp vestam í dag Er þið vel að ykkur í honum?
Já, nei.
Ég veit ekki alveg. Nei, kannski.
Ekki með löndin, sko.
Nei. Herðu, El, þú byrjar.
Ok.
Mats Hermansen. Hvaðan er hann?
Hann er frá Danmörku.
Það er hárrétt. Frankari, þú færð Max Killmann.
Breti, englendingur.
Hárrétt. El, James Ward-Prowse.
Hann er englendingur.
Það er hárrétt, sjá þér. Frankari, Crescencio Somerville.
Englendingur.
Nei,
það
er hollendingur
Það er rétt, þetta er Yellow Frank L
Já.
Niklas Fúlhug
Hann er þjóðveri
Ég vilja fá þennan frekar
Frankari Lucas Paqueta
Brasi
Það er rétt L Þú færð Lucas Fabianski
Hann er pólveri
Það er rétt
já.
Frankari Jean-Claire Todibo
Frakki
Rétt L Matheus Fernandes.
En ekki bara Brassi?
Nei, hann Portugali.
No.
Það yellow card.
Það yellow, yellow. Það Þeir eru báður að sérsta síðans. Frankari, þú fær Sungutu Magasa.
Herðu, er það grínast?
Ok, skal gera það að sjöldri. Þú fær Andy Irving.
Já, nú spurningin hvort þessi trikkvæstun ekki. Ég veit ekki alveg, hann 100% frá Bretlands eigum. Ég ætla að segja
Englendingur. Rantan Skoti. Hvað hefur þið satt með Magasa?
Er þetta ekki Mali maður?
Ég ætla að giska á hérna... Tóko.
Ja, hann frakki.
Það hann frakki?
Já, veist þetta, er einhver Afriku frakki skilur.
Já, ég skilur.
En,
skemmtilegt.
Skemmtilegt þetta, að Vambi Saga, hann skráður hérna frá bara Kongo. Og það spila því landslið.
Já, já.
Þannig að ég, hérna, ég vildi ekki gera ykkur þann grikk að spurði hann.
Er hann ennan hérna Argentínumarinn hann? Er hann farinn, ja? Miðumarinn hjá Vestam? Hvað er hann til? Gæt hann sem var bara lélegasti miðumarinn bara sem ég séð
já, í. Já, Guido Rodríguez, hann er þarna. Hann er þarna.
Já, lélegasti miðumarinn sem við séð, áhugavert.
Já.
En bara skemmtilegt, maður hugsar oft svona hverjir eru lélegustu leikmenn sem maður hefur séð.
Ertu með einhver hot take þar?
Já, ég meina bara eins og þegar Luton var uppi þá dúkkaði inn þarna maður sem hét Hideyoki Hashioka í Hafsend og það bara einhver lélegasti leikmaður sem hann gæti mögulega komist í liði hjá leikni sko.
Já,
en ég hef oft talað hann sem lélegasta leikmaður sem ég séð í ensku deildinni.
Hann notaði bæri svo skemmtilegt kombo svo.
Já, svo er það. Með átnaðalega fyrir frá hann sig.
Já, þetta er bara, þetta er næsta árið ekki.
Fyrir innhali. Elva fann að hóta einhverjum leikmönnum í leikni en þetta var hann aldrei veit enn að maður sé að reyna.
Átnaðalega var hann að hefður.
Já, ég meina, maður veit.
Hvað, ert þú að stýra þessum málum?
Nei, ég sé ekki þetta.
Bara rétt í lokinni, Elv, finnst ég með þessum gestina. Þannig að þræða okkur þessi gegnum hérna síma þetta á greifan í beinni útsending á live.
Þegar við hringdum og spurðum hvað það greifin á Akureyri. Leiknir að spila við Þór.
Já.
Og við erum að lýsa leik, fáum þetta verkefni upp í hendurnar og hugsum ætlum við að lýsa þessu eða ætlum við bara að hafa gaman
en
við ákveðum að hafa gaman hringdum alltaf nokkuð símtöl í hvernum leik erum að spila heima á móti Þór þannig við sláum að þrá inn á greifan á Akureyri spurðum hvort að þessi við erum með vangi og startmaður greifans segir já, við erum með vangi og þá segir við já, getið þið þá flogið og skelltum á
Þetta eru góð lokaorð, El, takk fyrir að koma. Það eru
bara takk fyrir mig.
Gekkja að fá þig.
Ég held að þetta, hérna, þetta getur orðið reglulegð. Ég er alltaf, sko, þessi fasta mennina, Frankarinn Davorsinn og Big Bo, þeir eru alltaf í fríi, Frankarinn alltaf út í svona 6 mánuð ári.
Já.
Þannig að ég gæti þér að hóa aftur í því.
Ég er að fara í 3 viku núna.
Já, svo eru svona menn sem ég sem fara aldrei til útlanda einhvern veginn.
Já, vinnir sjálfur, býrsamt í flugvöllinn.
Já, bara einhvern veginn, ég er bara vinn.
Já. Vinnu þjarkur.
Já, já. Ég fíl ekki svona vinnu tap að taka sér frí í miðri viku.
Nei.
Og eins og þegar jólin lenda inn í miðri viku, ég er mjög einst á óþólandi. Mm. Ég er bara að mæti vinnu.
Já. Mamma reynda bara að ræsa mig út núna fyrir jólatörnina, en ég má vera út aðeins núna.
Já, pældi, mamma sér að vekja, sko, hann er að vera þrítur.
Vekja mig, hvað ertu að rugla þér?
Hún sæði, hún var að ræsa þig.
Ræsa mig í vinnu.
Já, okay. Herðu, geggja, takk fyrir að koma, takk fyrir okkur.
Já, takk.